Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην φίλη, την Ειρήνη Προμπονά. Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου, να είσαι καλά. Έζησα, μου γράφει, 50 χρόνια με τον άνδρα μου. Να είσαι καλά, Ειρήνη μου. Να και ο Μανώλης από το Ηράκλειο της Κρήτης μου λέει: Νίκο, 25 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα σήμερα και εσύ ξεκίνησες τον πρόλογο με τα 40 χρόνια της σχέσης του Δημήτρη Παπαδημούλη. Ένας ήταν και είναι ο έρωτας της ζωής μας, ο Ανδρέας, γράφει ο Μανώλης. Αγαπήθηκε πάρα πολύ ο Ανδρέας Παπανδρέου και από πάρα πολλούς και για πολλά χρόνια. Ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Και ήταν χωρίς αμφιβολία μια εξαιρετικά χαρισματική προσωπικότητα. Καλημέρα και στο φίλο, το Στράτο τον Μπουλακάκη, που στέλνει τους πρωινούς χαιρετισμούς του από το ζεστό Κολυμπάρι Χάνιον. Την καλύτερη δουλειά έκανε, Στράτο, που μετακόμισες στην Κρήτη. Εγώ υποψιάζομαι το δικό μας το Γιάννη το Βασιλόπουλο ότι αργότερα στα γεράματα μπορεί να καταλήξει εκεί στην Κρήτη, γιατί ήδη πηγαίνω έρχεται και την αγαπά. Και μια που μιλάμε για Κρήτη, να πούμε και μια ζεστή καλημέρα στο Μίμη το Φλεμετάκι. Καλημέρα, Μίμη. Καλημέρα και στον Νίκο το Σαπρανίδη που ρυθμίζει τον ήχο μας και σήμερα. Ο Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, η Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές μας. Στο 211-200-8200 περιμένει τα μηνύματά σας, τις καταγγελίες σας, τις παρατηρήσεις σας. 2 ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παρασκευόπουλος, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θανάσης Πλεύρης. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή και με υπέροχο πακέτο προσφορών. Λίζα, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα του μεγάλου μας συγγραφέα Γρηγορίου Ξενόπουλου για μια πρωτότυπη ερωτική περιπέτεια. Συλλεκτική, σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Και μαζί δύο δυνατά περιοδικά. Food and Travel, για φαγητό και ταξίδι, το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη. Food and Travel μας ταξιδεύει στο Βερολίνο και μας προτείνει υπέροχες θαλασσινές νοστιμιές. Συνταγές από όλο τον κόσμο που θα τις απολαύσετε. Μαζί, μαστορέματα. Το περιοδικό μας συμβουλεύει πώς να χαρούμε, πώς να αξιοποιήσουμε τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού μας. Σε ένα καλοκαιρινό τεύχος γεμάτο με πρακτικές οδηγίες για το μπαλκόνι, τον κήπο, τη βεράντα, tips και tricks για να μεταμορφώσετε κάθε μικρό ή μεγάλο εξωτερικό χώρο και να τον χαρείτε με την ψυχή σας. Έχει επίσης θέματα για την ανανέωση του εξοχικού σας και vintage και μοδάτα, πώς να δώσετε νέα ζωή στα έπιπλα της γιαγιάς, φαντασία, χρώμα και σύρμα, τα μόνα που θα χρειαστείτε για να αλλάξετε το σκηνικό κάθε χώρου, και ηλιοθερμία και αντλίες θερμότητας. Αφήστε τη φύση να κάνει όλη τη δουλειά και κερδίστε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές. Με τα μαστορέματα που έρχονται αυτή την Κυριακή μαζί με το Food and Travel και το βιβλίο του Γρηγορίου Ξενόπουλου Λίζα, με την δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη εφημερίδα σας, τη Real News. Την Παρασκευή μην ξεχνάτε έχουμε κλήρωση και τα δώρα είναι υπέροχα. Είναι μεγάλα και υπέροχα. Ένα οκταήμερο ταξίδι στην Ισλανδία, προσφορά του Versus Travel για δύο άτομα στη μαγευτική χώρα της φωτιάς και του πάγου. Αναχώρηση 9 Αυγούστου. Ολοκληρωμένο ταξίδι με γεύματα, ξεναγήσεις, πολλές δραστηριότητες όπως παρατήρηση φαλαινών, είσοδος σε παγετώνα, snowmobile, μπάνιο στην Μπλε Λίμνη και άλλα πολλά σε ένα ταξίδι αξίας 5.200 ευρώ, προσφορά από το Versus Travel. Ένα ηλεκτρικό σκούτερ Daytona GT50, αθόρυβη και γρήγορη μετακίνηση στην πόλη, με πολύ στυλ, είναι πανέμορφο. Και δεν χρειάζεται και δίπλωμα αν είστε πάνω από 27 και έχετε ήδη δίπλωμα αυτοκινήτου για περισσότερα από 6 χρόνια. Μια τηλεόραση F&U 4K Ultra HD 55 ιντσών, μεγάλη τηλεόραση, με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες και με κρυστάλλινο ψηφιακό ήχο DTS True Surround. Και ένα δυνατό κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU. Υπερσύγχρονο για δροσιά σε αυτό το καυτό, όπως όλα δείχνουν, καλοκαίρι. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή ποινικού δικαίου, τον κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
Εγώ σας ευχαριστώ που πάντοτε όποτε σας ζητούμε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, με μεγάλη ευγένεια ανταποκρίνεστε. Θέλω να ξεκινήσω, κύριε Υπουργέ, ρωτώντας, φαντάζομαι θα έχετε βαρεθεί να απαντάτε για το συγκεκριμένο νόμο, αλλά ρωτώντας για τον συγκεκριμένο νόμο και μέχρι πότε παρήγαγε ο νόμος Παρασκευόπουλου συνέπειες. Και το ρωτώ με αφορμή αυτή την τελευταία παρεξήγηση. Εγώ τη λέω παρεξήγηση, εσείς μπορείτε να τη χαρακτηρίσετε πολιτικά όπως θέλετε, όπου ορισμένοι έγραψαν και είπαν πως με τον νόμο Παρασκευόπουλου είχε αποφυλακιστεί ο βιαστής των Πετραλώνων.
Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, ο νόμος είναι στην ουσία δύο νόμοι, γιατί αυτό που ονομάζεται νόμος Παρασκευόπουλου ήταν οι αποσυμφορητικές διατάξεις μιας ευρύτερης νομοθεσίας που είχε και ενσωμάτωση οδηγίας και άλλα θέματα. Είναι δύο νόμοι, διότι είχε ετήσια διάρκεια. Προβλεπόταν ρητά στο νόμο ότι αφορά όσους απολύονται από τη θέσπισή του μέχρι ένα χρόνο μετά. Οπότε όταν είχε λήξει στα μέσα του 2016 ο νόμος που ψηφίστηκε το 2015 ανανεώθηκε, και ο δεύτερος νόμος που ψηφίστηκε επίσης με την ευθύνη μου και με την θητεία μου έληξε το καλοκαίρι περίπου του 17, δηλαδή 28 Αυγούστου, το έχω μάθει επίσης, 28 Αυγούστου του 2017. Έληξε τότε ο νόμος. Βεβαίως, από συμφορητική υπήρχαν και προηγουμένως, υπήρχαν και μετά, με άλλα χαρακτηριστικά, όχι με τα ίδια. Αλλά αυτός ο νόμος με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που είχε, έληξε το καλοκαίρι του 2017. Και να σας πω το εξής.
Τώρα, γιατί κύριε Υπουργέ, κύριε Καθηγητά, γιατί τράβηξε τόσο πολύ τα βέλη εναντίον του ο νόμος αυτός? Διάβασα τον εκπρόσωπο, τον διευθυντή του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ρωμανό, ο οποίος ζητώντας συγγνώμη με ένα tweet, διότι είχε κάνει αναπαραγωγή δημοσιευμάτων για αυτό που είπα λίγο πριν, ότι δηλαδή αποφυλακίστηκε ο συγκεκριμένος με τον νόμο Παρασκευόπουλου, είπε ωστόσο ότι με τον νόμο σας έχουν αποφυλακιστεί πάνω από 12.000 κρατούμενοι.
Κοιτάξτε, με τον τρόπο το κ. Ρωμανός δεν είπε συγγνώμη. Έκανε αναπαραγωγή των ψευδών. Και να σας εξηγήσω τι λέω. Είπε ότι βγήκανε 12.000 εγκληματίες έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Πιθανώς ο αριθμός δεν είναι σωστός. Δηλαδή, κάθε χρόνο από την φυλακή βγαίνουν 5 με 7.000 άνθρωποι. Τόσοι απολύονται κάθε χρόνο. Κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι βγαίνουν. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων, 5 με 7.000. Δηλαδή και το 2014, που δεν ίσχυε ο νόμος Παρασκευόπουλου, ίσχυε μια άλλη αποσυμφορητική νομοθεσία, τον υπουργό ήταν ο κ. Αθανασίου. Πολύ καλή νομοθεσία. Και το 2008 είχαμε διαρκώς επίσης εκδόσεις από συμφορητικών νόμων. Ο αριθμός των ανθρώπων που βγαίνουν από τη φυλακή είναι έτσι αυτός. Επομένως, για δύο χρόνια τα 12.000 άτομα τα οποία απολύθηκαν από τη
φυλακή. Είναι σύνηθες, λέτε.
Είναι φυσιολογικό. Είναι
φυσιολογικό.
Τόσοι βγαίνουν κάθε χρόνο. Περίπου 5 με 7.000 άτομα. Αλλά το εμφανίζει ο κ. Ρωμανός σαν να βγήκανε άνθρωποι οι οποίοι αλλιώς δεν θα βγαίνουν.
Δεν είναι αλήθεια, λέτε αυτό.
Είναι κοινώς γνωστό ότι ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν αφορούσε τα ισόβια, αφορούσε μόνο πρόσκαιρες ποινές, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έτσι και έτσι με φυλακή θα βγαίνανε. Βγήκανε κάπως νωρίτερα, αυτό συνέβαινε και με τους προηγούμενους από συμφορετικούς νόμους. Αν θέλουμε να δούμε μία μικρή διαφορά στον χρόνο εξόδου, πρέπει να κάνουμε σύγκριση με τον προηγούμενο από συμφορετικό νόμο, που είσαι και προηγούμενος, με τους προηγούμενους, και να βγάλουμε κάποιες μικρές διαφορές. Οι μικρές διαφορές και αυτές δεν μπορούν να οδηγήσουν αιτιολογικά σε γνώμη αύξησης της εγκληματικότητας, διότι όσο καιρό περισσότερο μένει στη φυλακή ένας άνθρωπος, τόσο και πολύ αποκόπτεται από την οικογένεια, από την αγορά κτλ. Και είναι πιο πιθανό να υποτροπιάσει. Αυτό έχει καταγραφεί και με έρευνες. Άρα, η τοποθέτηση του κυρίου Ρωμανού είναι αναπαραγωγή μιας ψευδούς θέσης, ότι ο νόμος αυτός έβγαλε εγκληματίες έξω που δεν θα βγαίναν.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παρασκευόπουλε, κύριε Υπουργέ, για την ουσία του θέματος. Φαίνεται ότι έχει ανοίξει μια συζήτηση στην ελληνική κοινωνία με αφορμή ορισμένα ιδεχθή εγκλήματα και, εν πάση περιπτώσει, εγκλήματα υψηλής απαξίας. Η συζήτηση για το αν οι ποινές ουσιαστικά μέσω της μη έκτησής τους πάβουν να αποτρέπουν. Δηλαδή, ακούω συνεχώς να συζητούν γύρω μου άνθρωποι ότι σκοτώνει κάποιος και σε 10, 11, 12 χρόνια είναι έξω και ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Τι λέτε για αυτή τη συζήτηση?
Καταρχήν είναι όπως το λέτε. Δηλαδή, η δικαιοσύνη συνδέεται με την αναλογικότητα της ποινής. Βαρύ έγκλημα, βαριά ποινή. Ελαφρύ έγκλημα, ελαφριά ποινή. Αλλά εδώ το χαρακτηριστικό είναι ότι ένα πλήγμα κατά της πρόληψης εγκληματικότητας δεν το προκαλεί τόσο ο ίδιος ο νόμος, όσο αυτή η προπαγάνδα που έχει αναπτυχθεί. Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής. Διαρκώς διαβάζει ο κόσμος στην εφημερίδα ότι όσοι μπαίνουν μέσα με ισόβια βγαίνουν, ακούει, στα 16, στα 18, στα 20, στα 25 κτλ. Και σε λίγο θα είναι έξω. Αυτό δεν είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η έξοδος μετά από κάποιο όριο πραγματικής έκτησης της ποινής είναι δυνητική με δικαστική κρίση, με βούλευμα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι όντως βγαίνουν και ότι κάποιοι άλλοι μένουν για όλη τους τη ζωή και πεθαίνουν στη φυλακή. Πότε ακούσατε να συζητιέται ευρύ το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα ισόβια είναι όντως ισόβια? Εάν αυτό λεγότανε, θα υπήρχε περισσότερο αποτρεπτική δύναμη στην περίπτωση της νομοθεσίας μας.
Η συζήτηση που γίνεται ορισμένα αδικήματα να αντιμετωπίζονται σε ό,τι αφορά την έκτηση της ποινής που επιβάλλει το δικαστήριο, να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη αυστηρότητα, είναι μια συζήτηση που την ακούτε, που την συμμερίζεστε αυτές τις ανησυχίες?
Οπωσδήποτε συμμερίζομαι ως ανησυχία το να φτάνει η ποινή λόγω των κανόνων της απόλυσης σε πολύ χαμηλά ποσοστά παραμονής της φυλακής, στη φυλακή, πράγμα το οποίο κάνει τον πολίτη να μην ενδιαφέρεται για το αν θα υπάρξει αύριο ποινή ή όχι. Καταρχήν πρέπει να πω βέβαια ότι ο επίδοξος εγκληματίας πιο πολύ δεν ενδιαφέρεται τόσο για το αν θα μείνει 14 χρόνια ή 14 μισό, πιο πολύ ενδιαφέρεται να αποφύγει την φυλακή. Αλλά σε γενικές γραμμές την απόδοση δικαιοσύνης πρέπει να την αντικατοπτρίζει η απόφαση η οποία εκδίδεται. Και η οποία λέει ότι σε αυτό το οποίο έγινε και στην ενοχή αυτού του ανθρώπου που ήταν ο δράστης αντιστοιχούν τα 10, τα 12 χρόνια, το πόσο αντιστοιχεί. Και από εκεί και πέρα, το αν θα βγει νωρίτερα ή όχι, πρέπει να είναι κάτι το οποίο ρυθμίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τη συμπεριφορά του στη φυλακή κλπ. Σίγουρα δεν πρέπει να φτάνουμε σε ποσοστά απόλυσης τα οποία να απέχουν πάρα πολύ από την ποινή η οποία επιβάλλεται. Και γι' αυτό γνώμη προσωπική δική μου. Και νομίζω ότι και γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι θα πρέπει να έχουμε λογικά ύψη ποινής στην ποινική μας νομοθεσία, δηλαδή απειλούμενα προς επιβολή, και να έχουμε ένα πάγιο και σταθερό σύστημα για τις απολύσεις, να μην φτάνουμε σε υπερβολικά όρια απολύσεων. Κάποτε μάλιστα είχε συμβεί σε μια συζήτηση τηλεοπτική, αν θυμάμαι καλά, να πω ότι σωστό είναι αυτό το οποίο λέγεται ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος Παρασκευόπουλου. Και το είπα, διότι όντως ο νόμος Παρασκευόπουλου προσωρινής ισχύος ήταν. Και προβλεπότανε ότι θα αλλάξει και συμπλήρωσα ότι για μένα το σωστό είναι οι απειλούμενες ποινές να είναι κάπως χαμηλότερες, γιατί συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης είχαμε στο παρελθόν πολύ ψηλές απειλούμενες ποινές, και να έχουμε ένα σύστημα απολύσεων το οποίο είναι πιο λογικό και δεν φτάνει σε υπερβολές, οι οποίες συνδέονται με έκτακτες συνθήκες, συμφόρησης κλπ. Και η γνώμη και η δική μου αυτή ήταν πάντοτε.
Ρωτά ένας φίλος, λέει, ρωτήστε τον κύριο Παρασκευόπουλο, μήπως αντί να κάνουμε νόμους για αποσυμφόρηση πρέπει να χτίσουμε περισσότερες φυλακές.
Η απάντηση είναι ναι, οπωσδήποτε, είναι θετική. Το πρόβλημα ήταν το εξής: από τότε που εμφανίστηκαν οι αποσυμφορητικοί νόμοι, ήταν ότι ένα πρόβλημα συμφόρησης των φυλακών δεν μπορεί παρά να λυθεί με χτίσιμο νέων φυλακών. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται 3-5 χρόνια. Χρειάζεται προσωπικό φυλάκων, 4 βάρδιες. Φυλακές έχουν προσωπικό πολύ, 300 άτομα. Όταν το 2015 βρέθηκα στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, στις φυλακές μας υπήρχε ένας υπερπληθυσμός. Και οι λύσεις ήταν δύο. Ή χτίζονται καινούργιες φυλακές ή έχουμε ένα αποσυμφορητικό νόμο όπως υπήρχαν και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες χώρες. Το κτίσιμο των νέων φυλακών δεν μπορούσε να δώσει λύση σε ορίζοντα συντομότερα από 3 χρόνια. Και όταν οι συνθήκες φυλακές χαρακτηρίζονται βασανιστικές και έχουμε και καταδίκευμα στη χώρα μας για τον λόγο αυτό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μπορούμε να πούμε ας περιμένουμε να χτιστούν νέες φυλακές και εντωμεταξύ να έχουμε βασανιστικές συνθήκες φυλακές? Δεν μπορούσαμε. Η μοναδική διέξοδος που υπήρχε τότε ήταν το να γίνει μια προσπάθεια εκλογήκευσης στο πεδίο του χρόνου των απολύσεων.
Ευχαριστώ θερμά τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα σας.